Šodien 84. Dzimšanas dienas svin komponists, aktieris, diriģents un producents Quincy Jones. Viņa mūziķa gaitas aizsākās jau pagājušā gadsimta 50. Gados, kad Quincy aizrāvās ar džēzu un kļuva par visai prominentu personu šajās aprindās. Vēlāk Quincy pievērsās kino mūzikas komponēšanai, pie tam visai veiksmīgi, jo viņa kontā ir vairākas Oskara balvas. Taču Quincy mūža lielais darbs bija Michael Jacksona 3 albumu Off the Wall, Thriller un Bad producēšana, kas atnesa pasaules slavu gan Jacksonam, gan Quincy Jonesam. Viņa paša diskogrāfija ir tik milzīga, ka grūti saskaitīt, cik albumu ieraudzījuši dienas gaismu Quincy garajā mūžā. Sveicam veco vīru dzimšanas dienā ar I Know Corrida!